Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 17 кастрычніка.
Што не так з заклікам Дмітрыева да нацыянальнага прымярэння?
Тое, пра што не гаворыць Андрэй Дмітрыеў, это пра ўдзел у вайне.
Выборы у США. Якія расклады?
Нема чого, умовно скажем, там Трамп в Нью-Йорку робить, который проголосует за демократов, а Харрис нема чого робить в умовной Юте, которая завсёду проголосует за республиканцев.
Ці сапраўды беларушчына для беларусаў? Гэта не істотна.
Ну, беларусы нормальные.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі беларускі палітзняволены палітык і грамадскі актывіст Андрэй Дмітрыеў апублікаваў артыкул пра тое, што Беларусь па-ранейшаму хоча перамен, і ёй патрэбныя не еўрапейскія санкцыі, а падтрымка.
Па яго словах, Беларусь сёння гэта краіна, дзе нягледзячы на палітычны крызіс, 3 гады рэпрэсій і вайну ля межаў, многія людзі працягваюць спадзявацца на будучыню, у якой паважаюцца правы чалавека, і кожны можа свабодна выказваць свае погляды.
Людзі хочуць мірных перамен, а вызваленне палітвязняў, піша палітык, гэта не толькі акт справядлівасці, але і важны крок да пачатку працэсу нацыянальнага прымірэння.
Дмітрыеў мяркуе, што ізаляцыя і санкцыі, якія ўводзяцца супраць рэжыму Лукашэнкі, часта б'юць па звычайных людзях, а не па ўладзе. Важна, каб Еўропа бачыла Беларусь не проста як праблему, а як незалежную дзяржаву, якая мае патрэбу ў падтрымцы.
Пра тое, як успрымаць гэты артыкул Андрэя Дмітрыева, які не так даўно выйшаў на волю пасля 2 гадоў за кратамі праз удзел у пратэстах, наш рэдактар Дмітрый Лукашук пагутарыў з дырэктарам агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыем Кавалеўскім.
Ну, я б гэты артыкул ўсё ж такі разглядаў суцэльна, як такі цэлы матэрыял, як такі праграмны дакумент, і там ёсць вельмі сур'ёзныя хібы, тое, пра што не гаворыць Андрэй Дмітрыеў, это пра ўдзел у вайне супраць Украіны, пра ўдзел у агрэсіі, пра тое, што фактычна Лукашэнка зрабіў гэту вайну магчымай, пра міграцыйны крызіс няма ніякай размовы, няма размовы пра захоп самалёта, пра парушэнне вельмі сур'ёзных правілаў грамадзянскай авіяцыі. У пэўным сэнсе выключэнне гэтых важных пунктаў робіць гэты артыкул проста бессэнсоўным, таму што ён хавае, прыхоўвае вельмі важную частку гісторыі сённяшняй Беларусі, што краіна стала пагрозай міжнароднаму міру і бяспекі. Як можна казаць пра тое, каб нармалізаваць гэтае дачыненне краінам Захаду, калі Лукашэнка працягвае пагражаць? Мы кажам тут не пра ідэалагічнае разыходжанне, а пра тое, што робіцца асэнсаваны, мэтанакіраваны шкода для інтарэсаў бяспекі нашых суседзяў. Гэта вельмі сур'ёзныя рэчы. Як можна гэта выкрасліць проста з радараў? Ну, это не сур'ёзна. Таму там...
Ну, як можна? Ну, вот так і можна. Зараз же ж Гайдукевіч расказвае, які напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі? Нічого не было. То есть, вот там где-то что-то ў вочы, а как бы это божья раса.
Ну, вось я скажу, і гэта вяртаючыся да пытання пра амбасадараў. Бо амбасадары такога высокага ўзроўню дыпламаты ў нашай краіне гэта сведкі таго, што адбываюцца. І заўсёды злачынствы лягчэй, прасцей рабіць, калі сведкаў няма. Дык вось, калі будуць такія амбасадары, калі будзе такі высокі ўзровень, калі будзе магчымасць грукацца ў высокія дзверы, то і магчымасці для такіх злачынстваў яны будуць значна вужэйшыя.
Як вы думаеце, ўсё ж такі гэты артыкул быў надрукаваны ў часопісе, калі я не памыляюся, фонда Конрада Аденауэра?
Мне здаецца, што это Бёле, фундацыя Бёле.
Я так, ладна, не будзем спрачацца, ў любым выпадку, у тым часопісе, у тым месцы, якія там, дзе чытаюць дзесьці палітыкі, эксперты, дыпламаты, прынамсі немецкія, пачуюць, як вы думаеце?
Я думаю, звернуць увагу, конечно. Але таксама звернуць увагу на тыя хібы, якія там прысутнічаюць, на такія асэнсаваныя, мэтанакіраваныя дэфіцыт інфармацыі, які утрымлівае Андрэй Дмітрыев пры напісанні гэтага артыкулу. Канешне, самыя ідэі гэтыя, яны, калі іх аналізаваць паасобку, яны не кепскія, у пэўным сэнсе яны маюць перспектыву у будучым, але не сёння. І не маюць перспектыву без таго, каб не вырашаць галоўнае пытанне. Это удзел у вайне, без таго, каб расійскія войскі не выйшлі з тэрыторыі Беларусі, ну і, канешне, каб не спыніліся рэпрэсіі і не былі вызваленыя палітычна зняволеныя ў краіне.
Калі, у прынцыпе, так падсумоўваць, мэта гэтага артыкула, как бы такая была, намікнуць заходнім палітыкам, што давайте перагарнём старонку?
Я думаю, што ў пэўным сэнсе так. Я думаю, что так, и при этом, ну, мне кажется, недостатково уваги было нададено тому, что мусить зарабить режим, деле того, как такое сближение здарылося. И вельми часто, еще до 20-го года, я бачу некоторых таких дворцовых аналітыкаў, якія ўвесь час рекомендовали Захаду, што трэба зрабіць. Што трэба зрабіць, каб зразумець Лукашэнку, каб пайсці яму на сустрач, каб зрабіць яго жыццё комфортным, ну і якбы ацаніць яго шырокую і глыбокую натуру. Але дзеля таго, каб сапраўды рухацца ў кірунку нармалізацыі адносінаў, трэба зрабіць вельмі шмат працы менавіта Лукашэнку, яго рэжыму, дзеля таго, каб выправіць гэтыя праблемы. Мы кажам тут і пра палітычных зняволеных, і пра рэжым рэпрэсій, і пра тое, што Беларусь на сённяшні дзень стала інструментам у руках Крамля. І нават тое самае вяртанне амбасадраў, яно просто будзе немагчымым без таго, каб не вызваляліся палітычныя зняволеныя. Любы такі крок, ён абавязкова будзе суправаджацца патрабаваннем пра тое, каб вызваляліся палітычныя зняволеныя.
Працягваем размову з Валерыем Кавалеўскім.
Наш глядач пад нікам Максім нагадвае пра тое, што адбылося, словы сказаныя дзяржміністрам у МЗС ФРГ Тобіясам Ліндэрам. Ведаеце ж такога? Так вось, цытуем: «Сесці з Лукашэнкам за адзін стол азначае прызнаць яго легітымнасць. Гэта вельмі высокая палітычная цана, і я не бачу прычын, чаму мы павінны плаціць яе». Тобто гэта адказ усім, хто спадзяецца на тое, што будзе перагорнутая старонка і, ну, умоўна кажучы, адказ Дмітрыеву?
Магчыма, гэта адказ Дмітрыеву ў той частцы, калі высокапастаўлены нямецкі дыпламат кажа пра тое, што ён не бачыць прычын дзеля таго, каб перагортваць гэтую старонку. Но гэта не азначае, што гэта немагчыма ў прынцыпе. Аднак хатнюю працу рэжыму ўсё ж такі прыйдзецца зрабіць, і я спадзяюся, што ў Андрэя Дмітрыева хопіць мужнасці пісаць і рэкамендацыі для рэжыму Лукашэнкі.
Андрэй, мы разумеем, у якой-то сітуацыі, ну, але вот ты чуеш, што, ў прынцыпе, как бы, пішы яшчэ. Мы паглядзім, наколькі гэта адгукнецца. Але вот вы сказалі пра тое, што ў прынцыпе магчымасці ёсць. Але і рэжым ведае, што яму трэба будзе зрабіць. Ну, ён даўно ведае. Чаму мы разлічваем, што вот зараз прыспеў час, што ён ўсё ж такі веданне гэта ў дзеянне нейкім чынам перавядзе?
Ну, тут некалькі фактараў ёсць, які на відавоку, гэта выбары 25-го года, да якіх Лукашэнка рыхтуецца, падыходзіць да гэтага працэсу сур'ёзна. І другое, гэта пагроза з боку Расіі, наша незалежнасць і суверэнітэт Лукашэнка. Лукашэнка, конечно, не можа не разумець, што тое, што адбываецца, той, з якім тэмпам Расія прасоўваецца наперад у нашай краіне, яно з'яўляецца пагрозай для ўсёй краіны, але таксама і для яго асабіста, і для яго ўлады. Мы бачым таксама, як развіваецца сітуацыя ў Украіне. Гэта ўсё вельмі непроста, і ёсць прыкметы таго, што Беларусь можа быць задзейнічана больш глыбока і наўпрост у гэтым канфлікце. Літаральна штодзённа, ці, ну, прынамсі, досыць часта залятаюць дроны з тэрыторыі Украіны, ці расійскія дроны залятаюць у паветраную прастору Беларусі. Усё гэта наўпрост падрывае гісторыю Лукашэнкі пра тое, што Беларусь не з'яўляецца часткай канфлікта, што Беларусь гэта такая выспа бяспекі, выспа стабільнасці ва ўсім рэгіёне. Не, гэта не так. На сённяшні дзень гэта ўжо не так. І тое, што адбываецца ў Курскай вобласці, што фактычна Пуцін не здольны вырашыць гэты крызіс, яно таксама павінна турбаваць Лукашэнку. Бо што будзе, калі вернуцца нейкія крызісныя праявы ў самой Беларусі? Ці будзе Пуцін даступны дзеля таго, каб дапамагчы яму ў выпадку такіх крызісаў?
Дзякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Тым не менш, я нагадаю, што Валерый Кавалеўскі, рэгулярны эксперт у нас раз на два тыдні ў эфіры Еўрарадыё. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.
Еўрарадыё.фм
Далей у праграме Еўразум.
Выбары ў ЗША. Якія расклады?
Няма чаго, умоўна скажам, там Трамп у Нью-Йорку рабіць, который прагаласуе за дэмакратаў, а Харрис няма чаго рабіць ва умоўнай Юце, которая заўсёды прагаласуе за рэспубліканцаў.
Ці сапраўды беларушчына для беларусаў? Гэта не істотна.
Ну, беларусы нармальныя.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Юнацтва спыніла 13-матчавую пераможную серыю «Дынамо Маладзечна» ў беларускай хакейнай экстралізе. Мінчукамі была атрымана перамога з лікам 5-1. Пасля 14 матчаў у «Дынамо Маладзечна» 26 ачкоў, а ў юнацтва 23, у «Гомеля» 20 ачкоў. З Беларусі дэпартавалі ў Расію сына галоўнага трэнера хакейнага мінскага «Дынама» Дмітрыя Квартальнава Мікіту. Перад гэтым ён адсядзеў 10 сутак арышту нібыта за нецэнзурную лаянку. Мікіта Квартальнаў хакейны агент, і ў яго ўзнік канфлікт з гендырэктарам клуба. Капітан Пісбурга Сідні Кросбі ўвайшоў у дзясятку найлепшых па выніковасці ў нацыянальнай хакейнай лізе. 37-гадовы канадзец набраў 1600 ачкоў за кар'еру ў рэгулярным чэмпіянаце. Па гэтым паказчыку лідыруе легендарны Уэйн Грэскі, на рахунку якога больш за 2800 ачкоў. Жаночая тэнісная асацыяцыя апублікавала афіцыйны спіс удзельніц выніковага турніру. Ён стартуе 2 лістапада ў сталіцы Саудаўскай Аравіі. Галоўнай інтрыгай будзе барацьба за лідарства ў рэйтынгу. Полька Іга Свёнтэк апярэджвае беларускую Арыну Сабаленка толькі на 69 ачкоў. Летась яны сустракаліся ў паўфінале, і Свёнтэк перамагла. Крыштыяну Раналду – самы высокааплатны футбаліст планеты. Ён зарабляе 285 мільёнаў долараў за год. Португалец апярэджвае аргентінца Ліанеля Месі на 150 мільёнаў. Рэтынг склаў амерыканскі часопіс Forbes. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Дональд Трамп зноў загаварыў пра тое, што калі яго не абяруць прэзідэнтам ЗША, то цягам некалькіх бліжэйшых месяцаў можа пачацца трэцяя сусветная вайна.
Па яго словах, у гэтым будзе вінаваты цяперашні амерыканскі ўрад. Сам жа ён спыніць вайну ва ўкраіне на наступны дзень пасля абрання яго прэзідэнтам. Таксама Трамп хутка скончыць хаос на блізкім усходзе, кажа ён.
Ці варта напружыцца праз гэтыя заявы? Як увогуле ацэньваць шансы Трампа і тое, як праходзіць прэзідэнцкая кампанія ў ЗША? Запыталіся ў палітычнага аглядальніка Віталя Цыганкова.
Сапраўды ёсць такое ўражанне, яно з самых розных крыніц прыходзіць, і я не веду, наколькі яму можна верыць, але ну нават з крыніц, каторыя блізкія да дэмакратаў, ці ты там палітолагі, якія паведамляюць вынікі гэтых сацыялагічных даследаванняў, што сапраўды Трамп набірае апошнія тыдні. І я бы стал гэта тлумачыць вось чым такім яркім, можа быць, публіцыстычным вобразам, што Камала пачала гаварыць. В этом праблема. Не то, што яна пачала гаварыць нешта глупае. Нет, яна гаварыла даволі нармальна, узважана. Але ж ёсць такі эфект, які все мы ведаем па сацыяльных сетках, напрыклад. Калі ты маўчыш, пакуль ты маўчыш, все цябе любяць, ты ставіш там фоточкі якія-небудзь, там з сім'ёй, там на фоне якіх-небудзь будынкаў, там все цябе любяць. А потым ты пачынаеш выказвацца пра што-небудзь, пра мову, пра палітыку, пра наш всімі любімы фемінізм, і цябе пачынаюць за гэта не любіць. Так адбылося і з Камалай на гэты момант. Она была, ну, скажам, не глядзячы на то, што она была віцэ-прэзідэнтам, но она была пэўнай в палітычным сэнсе загадкай, тэра інкогніта. Асабліва ніхто ніхто не ведаў яе погляды, бо яна не выказвалася так ярка. І вось людзі пачалі, так сказаць, абурацца. Ну, она вот асабліва вырасла адразу пасля таго, як Байдена, скажам, ну, папрасілі адысці, ён адышоў, і яна такая маладая, весёлая, хахатушка, і яна прыйшла, і яе рэйтынг рос. Вот на фоне таго, што вось замест, ну, відавочна стомленага, скажам так, асцярожна Байдена прыйшла маладая, энергічная, аптымістычная, весёлая, і гэты рэйтынг пачаў расці. І тут сталі абвінавачваць яе, што вось глядзіце, Трамп дае інтэрв'ю, а яна, маўляў, баіцца інтэрв'ю. Она так, што я баюся, што я ўсё нармальна ўмею. Яна пачала даваць інтэрв'ю. Самае апошняе гэта тыя славутыя 60 хвілін, так называецца перадача на амерыканскай адной тэлестанцыі, ну фактычна то, што, так сказаць, это галоўная кнопка, ну не кабельная, а агульнаамерыканская тэлевізія, дзе журналісты задавалі даволі жорсткія пытанні, што я нават здзівіўся, бо ўсё-такі гэты большасць акрамя Фокса, большасць астатніх тэлеканалаў, яны, канешне, прадэмакратычныя. Але яны лічылі, што гэта ўсё-такі іхняя журналісцкая абавязак, права задаваць такія пытанні. І задавалі пытанні, напрыклад, вот вы памянялі, як пачалі кампанію, вы памянялі свае меркаванні. І яны прывялі тыя факты, якія, ну, сапраўды прыводзяць нават не апаненты Камалы Харрис, а нават её, скажам, саюзнікі, што нас сапраўды змініла па наконт міграцыі, наконт медыцынскага страхавання, там наконт вось здабычы газа, нафты, вось трэкінг это называецца. І задал ей журналіст пытанне, і яна адказвае, што я хачу, так, я змініла, але я хачу, я это раблю дзеля кансэнсуса. Я это раблю дзеля таго, каб наша, ну, в грамадстве была некая згода. То есть, як Шушкевіч загаварыла. І вось я думаю, вот калі вот этот такі публіцыстычны тэзіс, што Камала пачала гаварыць, і гэта сыграла мінус, бо калі ніхто нічого не ведал, то вот был просто імідж, ну, некай такой весёлай, аптымістычнай, маладой в параўнанні з Трампам і Байденам жанчыны. Калі яна пачала гаварыць, то, мне здаецца, што адбылося. Тыя, скажам, её апаненты, яны её, ну, уже не стануць её. Яны, хто за Трампа, за рэспубліканцаў, а ты, хто хістаецца, яны ўбачылі, што ёсць пэўныя погляды, і гэтыя погляды, ну, можа быць, часткі людзей не спадабаліся. Бо, я кажу, калі ты нікім не вядомая, то можна будаваць імідж проста на нейкіх весёлых роліках, дзе ты там танчыш, веселішся, смеешся. А калі ты пачынаеш гаварыць, што ты змініла свае погляды, калі ты пачынаеш там на межы казаць, што трэба абмежоўваць мігрантаў, а все тры гады пры Байдэне ты была віцэ-прэзідэнтам і была палітыка якраз не абмежавання мігрантаў, на чым, канешне, Трамп, это галоўная прычына, на чым Трамп і ВН сыграюць, то людзі сказалі, так, дзе ты сапраўдная? А, дарэчы, тут яшчэ важна адзначыць, што сапраўды, якая яна сапраўдная, ёсць такая статыстыка, это яшчэ да выбараў ведзецца такая статыстыка галасавання в Сенаце. І яна па галасаванню, яна была вызначана як самы левы, ну, ці в Амерыкі кажуць ліберальны, я не вельмі это люблю, бо лібералы могуць быць правы, але як самы левы сенатар. Яна вельмі лева галасавала па ўсіх законапраектах. І з усёй дэмакратычнай партыі атрымала, што кандыдатка-прэзідэнтка самая максімальна левая. І зараз на імкнецца радыкальна змініць гэта ўражанне, заявляючы, што я ніякая не левая, я цэнтрыстка, і даючы все гэтыя свае заявы. І мне здаецца, ну, сапраўды пэўная частка, вот якраз найбольш можа быць такіх левых ее прыхільнікаў, яна можа і адвернуцца. Ну, але все это па вялікім значэнні не мае значэння на агульнанацыянальна узроўні, бо мы ведаем, там вырашаюць 7-8 штатаў, так, штаты, якія хістаюцца, свінг стейтс, і все будзе там вырашацца. І важна, што в гэтых штатах. Яны, дарэчы, абодва кандыдаты это ведаюць і пераважна ведуць сваю кампанію менавіта ў гэтых 7-8 штатах. В астатні яны асабліва не ездзяць. Нема чого, умовна, скажам, там Трамп в Нью-Йорку рабіць, который прагаласуе за дэмакратаў, а Харрис нема чого рабіць в умовнай Юці, которая завсёды прагаласуе за рэспубліканцаў.
Дык чаго чакаць ад Дональда Трампа, калі ён усё ж выйграе выбары, якія, дарэчы, адбудуцца ў Злучаных Штатах ўжо праз выхадныя? Працягвае Віталь Цыганкоў.
Ну, ёсць некалькі тут пластов. Першы чалавек – это стыль, і вот у Трампа такі стыль, канешне, ён многім в этом сэнсі мне вельмі не падабаецца, авантурыстычны нейкі, эгаістычны, вось. Але всё-таки ён частка сістэмы. Першая яго кадэнцыя паказала, што колькі было тады ж просто не то, што алармістскіх, а катастрафічных прагнозаў. Прыйдзе Трамп, там вот тое самае, пабудуе там тоталітарызм в Амерыцы, трэця сусветная вайна.
Учэпіцца сінімі пальцамі.
Да, ну, при реальности за 4 годы он там ни одну газету не зашинил. Есть статистика, что при Обаме было больше судовых процессов супраць журналистов, которые взбуджала американская улада, как держава, супраць журналистов, чем при Трампе. Ни, так сказать, ни водные демократичные некие завоевы правы американцев ничем он не посунул, не обмежевал. И больше за то, что трамписты кажут, что при им не было никаких военных деяний. При им не могло бы сдариться ни нападу России на Украину, заявляют они, при им не могло бы сдариться ни нападу Хамаса на Израиль. И тут как бы нема чем крыть. Бо сапраўды, может быть, вот его это довольно страшно, ну, знаешь, ты просочилась там, ну, что правда, что неправда, но было уж поведомление, что Трамп заявлял Кремлю, что, мовлял, коли б вот при мне напали, я бы одразу там почал бы громить Кремль, вот, бомбить, в образно кажучи, а может и не в образно. Каратей, сенс тем, что больше такая, скажем, мягкая и такая... Ну, вось палітыка дэмакратаў прывяла да такіх наступстваў, якія мы маем за апошнія 4 гады падчас кіравання Байдэна. Гэта все, канешне, палеміка, рыторыка, але, ну, факты кажуць, што і з пункту лежня дапамогі Украіны, ну, скажам, сённяшняя адміністрацыя, пры тым, што гаворыць многа прыгожых правільных слоў, але мае дастаткова выразныя абмежаванні. Яны там то з перапынкамі даюць гэту дапамогу, то яны абстаўляюць яе такімі умовамі, што нельга вот прымаць, але бамбіць там на российской территории нельга. И это многим так само не подобается. Что будет при Трампе, вот это самое неприемное, что я все-таки лечу, что он частка системы, частка своей, скажем, республиканской партии, частка своей, ну, скажем, той системы, якая его вылучить, и все это его, ну, нехорошие рысы характеру, и они не могут переломить систему, тому я звертаюсь до тех 4 годов, что он бы, напевно, не изменился, але система не дала ему некие занадто, может быть, авантуристичные и дикие кроки робить. Але что в его, ну, есть в этом сенсе, что да, такой бизнес-подыход, без всякой морали, вот то, что мне выгодно, а ему выгодно, мне, может быть, будет их примирить. Но справа тем, что, ну, мы-то хотели бы, может быть, все, как война шла до конечной там перемоги Украины и украинские, американские танки в Москве, так? Но, напевно бы, все мы разумеем, что это не вельми реалистично на этот конт. И больше того, мне сдается, что кто бы не перемог, и те, дайте, сгодитесь с моим этим прогнозом, он достаточно видовочный, что кто бы не перемог, администрация американская будет не схилять до миру, те обставины будут схилять до миру, навод при Харрис. Не будет такого, что война до бесконцевого конца, так сказать, до опошнего там. И навод, ну, Киев говорить про это, не только ж там в Вашингтоне про это кажуть. То бы кто, что вот кажуть, что Трамп, мовляв, будет их примирать, так я кажу, ну и Харрис будет их примирять неким чином. И это, конечно, будет некий вариант, который не задоволит ни Киев, ни, безумовно, ни Москву, покольки, ну, ясно, чтобы задоволила и Киев, Москву. Полная перемога, так сказать, танки в Киеве, альбо танки в Москве. Но такое, видать, немагчимо, и як бы нам, с одного боку, что-то не хотелось, но с другого боку, цинично треба разуметь реальность.
Гэта быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які паразважаў пра выбары ў ЗША і магчымыя вынікі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Ці сапраўды беларушчына для беларусаў гэта не істотна?
Ну, беларусы нармальныя.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На Disney Plus 29 лістапада выйдзе фільм пра першую паездку за Beatles ў ЗША. Прадзюсерам карціны стаў Мартін Скарсезе, паведамляе выданне Вар'етэ. Гурт упершыню прыехаў у Амерыку ў лютым 1964 года. Паездку ў Нью-Йорк умацавала яе статус найвялікшай у свеце. У фільм увайшлі кадры гурта і яго прыхільнікаў у разгар папулярнасці музыкаў. У яго таксама увайшлі новыя інтэрв'ю з двума ўдзельнікамі за Beatles Полам Мак Маккартні і Рінга Стара. Стваральники фільма обіцяють розповісти інтимну закулісну історію про гурт, який дебютував на шоу Еда Салівана для більш чим 73 мільйонів глядачів. Знакомитый украинский гурт «Океан Эльзы» проспевал с прихильниками у метро подчас концерта в Киеве. Артисты выконали свои самые ведомые песни в унисон с фанатами. Коли коллектив выступал 16-го кастрышника у Палаца спорту, у столицы прогучал сигнал поветренной тревоги. Коли над Украиной летали ворожие беспилотники, лидер гурта Святослав Вакарчук разом с коллегами пошел в укрытие до фанатов. Там разом с прихильниками яны проспевали хиты «Як не «Николи», «Без бою» и «Не пытай». Музыка выступал у метро без специальной музычной техники. Каб его спевы пошули усе, Вакарчук за мест микрофона выкарыстовывал рупор. Иншие удельники узяли музычные инструменты, каб сыграть мелодии композиции. Вакол Святослава собрались сотни фанатов. Мы разом вось уже 30 году. На великих концертах и ухованках, на стадионах и у блиндажах, на широких площах. Але не место мае значение, а наша агуль. Так учора завершился 5-й концерт серии «Океан Эльзы. 30 год. Той день». Мы бясконца дякуем вам, сябры. И далей только наперед. Написали удельники коллектива после выступу. Помер удельник гурта One Direction Лиам Пейн. Ён выпал с третьего поверха. Пейну было 31 год. В трагедии отбылась у отеля Буэнос-Айреса. Музыка выпал за окна с вышини 13-14 метров. Его знайшли мертвым на улице. Пейн помер от травмов, несумяшальных житем. По попередних дадзеных, ён атрымал перелом черепа. Незадолго до здарэння менеджер отеля потелефоновал у 911 и поскардился на агрессивного мужчину, які зладзіў дэбош у нумары. Супрацоўнік таксама папярэдзіў, што пастаялец знаходзіцца пад уздзеяннем наркотыкаў ці алкаголю. Прыкладна ў той жа час ва ўнутраным двары пачуўся шум. Паліцыянты і медыкі, якія прыбылі на месца, знайшлі на вуліцы мёртвага Ліама Пейна. Рэанімацыя не спатрэбілася. Лекары канстатавалі смерць на месцы. Працягваецца расследаванне абставін смерці. Прыблізна за паўгадзіны да смерці артыст апублікаваў у Snapchat серую фотографии из Аргентины, где ён отпочивал со своей девчиной. Ён написал, что у него выдался чудовный день. Есть известки, что Пейн выехал у Аргентину с Кейт Кэссиди 30 вересня. 14-го кастрышника каханая артиста съехала. У 2021 году Лиам Пейн у интервью признался, что покутывал от депрессии и думал об суициде. У 2023 ён расповел про то, что был залежным от наркотиков, але после стал на шлях к Рыянне і не ўжывае рэчывы некалькі месяцаў. У траўні гэтага года былая нявеста Ліама Пейна Майя Генры заявіла, што музыка папрасіў яе зрабіць аборт, пасля чаго пара распалася. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Ад беларусаў варта адчапіцца з беларускай мовай і даць ім магчымасць зарабляць грошы. Гэтае меркаванне палітолага Рыгора Астапені выклікала шэраг дыскусій у сацыяльных сетках.
Эксперт перакананы, што людзям не трэба навязваць беларушчыну і што пры стварэнні пэўных умоваў беларушчына прыйдзе сама сабой.
У спрэчку з палітолагам уступіла шмат публічных асобаў. Напрыклад, журналіст Дмітрый Гурневіч нагадвае Астапеню, што размаўляць па-руску – гэта не выбар беларусаў, а выбар навязаны Масквой.
Па яго словах, каб не шматгадовая праца беларускіх апазіцыянераў і асветнікаў па адраджэнні, то не было б такога дзяржаўнага ўтварэння, як Беларусь.
Гурневіч пагаджаецца з Астапенем, што беларускамоўная Беларусь – гэта ілюзія. Аднак, каб не знікнуць беларусам як нацыі, да гэтага варта імкнуцца, а не пускаць усё на самацёк.
Падобныя думкі прытрымліваюцца многія карыстальнікі Фейсбука, падкрэсліваючы, што маскоўскі сусед па-ранейшаму побач. І ён пракладае шмат энергіі па сродкам, папа і дручка, каб заняць беларускую прастору.
Сама беларусізацыя ў гэтай гісторыі, дадае гісторык Сімога Кудовіч, гэта не проста ляжанне на вадзе, гэта шмат працы і для таго, каб трымацца на паверхні, і для таго, каб дагнаць аднойчы іншыя нацыі.
Але паслухаем самога Рыгора Стапеню ў YouTube-шоу «Ток». Пытанне тычылася феномена Зянона Пазняка.
А хто пасля 20-га меў палітычную вагу, уплыў, але за гэтыя 4 гады на доўгай дыстанцыі страціў яе?
Ды ўсі. Ну, мне досыць складана сказаць, хто яе не страціў. Зразумела, што тыя, хто сядзяць людзі, яны проста абмежаваныя, да, магчымасці публічнай камунікацыі. Людзі не могуць нічога пачуць ад Віктара Бабарыкі некалькі гадоў, да. То бок, ім досыць складана там казаць, што вось мы дагэтуль марым пра Віктара Бабарыку, да, якбы калі мы уявім сабе сітуацыю, што ён выходзіць, да, патэнцыйна, ён можа мець вялікую падтрымку. То бок, але тут і цяпер, канешне, калі няма ніякіх навінаў пра чалавека, то досыць складана казаць, што вось ён прям дагэтуль застаецца там нумар адзін, да, ў беларускай палітыцы. Па сутнасці, ён тож быў першым нумарам. То бок, тое, што ён паказаў у летку 20-го года, канешне, гэта была рэвалюцыйная з'ява. І адпаведна таму ён, на вялікі жаль, хутка аказаўся ў турме. Тое, што было ў Беларусі, якбы непараўнальна з іншымі краінамі. То бок, колькасць подпісаў, напрыклад, якая была сабраная там за некалькі тыдняў, там 400 тысяч, да, 500 тысяч. Гэта колькі атрымліваецца? Ну, процентаў 7-8, да, ад усяго насельніцтва Беларусі. Ну, гэта рэвалюцыя, гэта рэвалюцыя. Таму, да, калі в калісці, якбы, я спадзяюся, што нас здолее выйсці з турмы, да, яго будзе вялікія магчымасці.
У чым феномен Зянона Пазняка?
Што яго вядзе Бог па жыцці. Я думаю, што, канешне, у яго шмат хібаў, агентура, там, сялякае такое, да. Но у кароткім гістарычным прамежку, канешне, ён першы нумар. І ён адыграў велізарную ролю ў тым, як бы паўстала Беларусь. І самае важнае, што все ж аддалі ім гэты першы нумар. То бок, тут ж такая сітуацыя, да, крыху дзіўная. От людзі, каторыя развалювалі Савецкі Саюз, нібыта фармальна, да, што яны ж, как бы, заўжды казалі, што яны не хацелі, як бы, развалюваць Савецкі Саюз. Развалюваць Савецкі Саюз хацеў, як бы, Зянон Пазняк. І, адпаведна, ён забраў сабе вось гэту карону, што ён здабыў беларускую незалежнасць. Калі казаць там пра тое, што ў Беларусі з'явіліся грошы, да, зайчыкі, каторыя калісьці там савецкія людзі хацелі, каб гэта была там проста какое-то штосьці незразумелае, да, там какая-то як стул, як стол, да, што ты штосьці можаш это на гэта абмяняць, ну гэта нібыта не да канца грошы. Да, якбы, ну ён хацеў гэта. І адпаведна ён забраў для сябе вось гэтую карону. Хто хацеў бы чыбы? Туп хацеў пагоню, хто хацеў беларускаму? Ён хацеў. Савецкія, якбы, чыноўнікі, яны хацелі проста как-то абмежавацца ад віруючых падзеяў перабудовы, да, якбы, але вось быў Зянон Пазняк, яго вёў Бог, і адпаведна ён сказаў, што хай будзе так, і так сталася. І вось таму, канешне, гэта вялікая гісторыя, да, пра чалавека, што ён на суперак усім уяўленням свайго часу ён здолеў дасягнуць, і не толькі дасягнуць, яму все кажуць, што гэта ён зрабіў, да? Александр Лукашэнка не кажа, што я развалю Савецкі Саюз, да? Якбы ніхто не кажа публічнай прасторы я развалю, да? Гэта кажа толькі Зінон Пазняк. І Александр Лукашэнка таксама кажа: "Гэта Зінон Пазняк развалю Савецкі Саюз, я яго не развалю, ён вінаваты". А Зінон Пазняк у гэты момант, канешне, задаволены. Таму мне падаецца вось гэты момант, што ён у канкрэтны гістарычны перыяд, яго на вазе пачуццё прароцтва, яно спрацавала. Яно на вялікі жаль яму пасля, якбы, шмат у чым, якбы, моцна ударыла па ім, да, што, якбы, ён дагэтуль пэўна лічыць сябе прарокам. Ну, гэта ўжо, якбы, не нам судзіць чалавека, да, якбы, і так вялікі, у любым разе шмат чаго дасягнуў, і таму зразумела, што цяпер гэта, на жаль, крыху сышло.
Але... А ты яго падтрымліваў?
Я не думаю, што я яго прям падтрымліваў, да, якбы...
Ну, маладосці.
Маладосці. Я чытаў, канешне, кніжкі ягоныя. Я хадзіў на некалькі сустрэчаў. Не, мне не падабаецца. Шчыра кажучы, ну, то бок, для мяне персанальна, для мяне гэта далёка. Я досыць скептычна ставлюся вакол да ўсяго там... вось гэтага захаплення самімі сабой, беларушчынай, да, як такое, ведаеш, такой, як такое, што вот мы хочам всім свет даказаць, адрадзіць нашу Беларусь і так далей, то бок, я мне падаецца, это заўжды падавалася, ну, беларусы нармальныя. То бок, не трэба з беларусамі рабіць нейкія працэсы, да, іх адраджаць, там, якбы, неяк перавучваць, да.
І вось гэта... А як ты бачыш нацыя будаўніцтва?
Нацыя будаўніцтва, я думаю, што працэс развіцця ёсць нацыя будаўніцтва. Трэба даць людзям свабоду, даць люди можуть заробляти гроші, і все буде нормально. І відомо, що коли ж ми знову згадали там Віктора Бабарико, ну він про це і казав.
А свідомість як сформується в цьому?
Воно само сформується, воно зараз формується. Якби, коли будуть створені відповідні умови, коли білоруська мова може відкрито конкурувати з російською, з руською мовою, то якби відповідно і з'явиться більше білоруськомовних продуктів. Да? Якби, для мене це абсолютно логічно, що якби, буде підтримуватися своє. Якби, тому для мене це окей. Да? Але це зовсім не значить, що треба імкнутися. Там. Ну, все-таки ми вже, я думаю, переросли той момент, коли ми думаємо, що колись Білорусь буде білоруськомовною. Я думаю, що досить відомо, що ні.
Як ти думаєш, Лукашенко поважає Пазніка?
Звісно. Я думаю, що, ну, що вони були різними, звісно, антиподами. Ну, не що антиподами, я аккурат би посперечався на кого-то антиподства. Але вони були ворогами, да, якби... Але у будь-якому разі він Пазняк націоналіст, якби, і це завжди підкупає. Якби, він має виразну ідеологію власну. Тобто він має більш виразну ідеологію, ніж Олександр Лукашенко. Тому я думаю, що, звісно, це викликає певну повагу. Да? Коли ти розмовляєш з чоловіком, ти розумієш, ну, з ким ти розмовляєш і про що ти розмовляєш, що цей чоловік не змінить там, своє міркування про 5 хвилин, просто тому що там зараз політична кон'юнктура така, а не інша.
Гэта быў палітолог Рыгор Астапеня, які падзялюся сваім бачаннем таго, што патрэбна беларусам.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Чуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.